ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ምግቢ ሓያሎ ዜጋታት ንሞትን ሕማምን ይቃልዑ ከም ዘለዉ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ፀብፂውሎም ናብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ከይዱ ንሓኻይምን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝመፁ በቲ ደርቂ ዝተጠቕዑ ዜጋታት እውን ኣዘራሪቡሎ ሕጂ እውን ሙልጌታ ፅብሃ
ወይዘሮ ምሕረት ገብረ ይበሃላ መቅደስ ሙሉ ዝተባሃለት ክልተ ዓመት ዝዕድሚያ ጓልን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ከም ዝሓመመት ይዛረባ ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጥራእቦ እምበርታ ጣብያ ቂሐን ነባሪት ኮይነን ኣብ ከባቢአን ውግእ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ካብ ገዘአን ወፅአን ንሰለስተ ሰሙናት ዝኣክል ኣብ በረኻን ገደልን ምስ ደቀን ከም ዘሕለፋ ይዛረባ ኣብቲ እዋን ድማ ህፃናት ደቀን እኩል ምግቢ ብዘይምርካቦም እቲ ሓንቲ ጓልን ከም ዝሓመመት እየን ዝገልፃ ናብ ገዛ ኣብ ዝተመለሳሉ እዋን እውን እኽለን ብወታድራት ተዘሪፉን ተበላሽዩን ከም ዝረኸቦ ገሊፀን
ካብ ስደት ናብ ስደት ኮይኑ ከዘንሕና ብዙሕ መዓልቲ ሰለስተ ሰሙን ዝበሃል ወፂና ኢና ናይ በረኻ ይነቕኒና ኣሕና ሓድግና ጅር ኸድና ብድሕርያ ናሳቶም ጀሙ ሰፊሮም ገፀኒሖም ከፍት የብልጎሎ ግን ዘይብሎም ዋላ ክጉርጉሩ ዝገዛ ቅርሺኹን ዝኾነ ንብረት ይኹን ኣርገ በቕሊ ይበልዐኦ
ሓገዝ ምግቢ ከም ዘይረኸባ ዝገለፃ ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ከባቢን ንሕርሻ ዝጥቀምሎም ኣብ ዑር እውን ብወታድራት ብሓይሊ ተወሲዶም ተሓሪዶም የሚለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ዝሓመመት ጓልን መቅደስ ኣብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል እናሓከማ ይርከባ ዝሓመመት ጓልን ኣብ ከባቢን ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ብቀረባ ዝሓመመት ጓልን ክሕክማ ከም ዘይከኣላ እውን ገሊፀን እየን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ሓሚሞም ዝኣት ህፃናት ብበዝሒ ይውስኹ ከም ዘለዉ እዩ ሓኪም ህፃናት እቲ ሆስፒታል ዝኾኑ ዶክተር ኤልያስ ከድር ዝዛርቡ
ታዲ እኹል ምግቢ እንድሕር ዘይረኸባ እውን እኹል ፀባ ኣይክህልዋን ግንታይ እዩ ወላ ታዲ እኹል ፀባ ተሃልይዋ ቆልዖ ብ6ዱሽተ ወርሒ ምስ መልኦም ተወሳኺ ምግብታት ክረኽቡ እኒአዎ ብዙ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ግን ተወሳኺቲ ምግብታት ገንዘብ ንባዕሉ ገዚእኻ ትጥቀም ጣዕሚ ፀጋሚ ኩነታት ስለ ዘሎ ያው ዋና መንቀል እዩ ያው ሕፅረት ምግቢ እዩ ማለት እዩ ነቶም ቆልዑ እኩል ዝኾነ ምግቢ እናቐረበ ይኮነ ካብቲ ቅድሚ ከዚ ብዝበለፀ ብዙሕ ዝበሉ ተሓከምቲ ህፃናት ከም ዝመፁ ዘለዉ ያው መንቀል እዩ ድማ ምስቲ ከዚ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እኩል ዝኾነ ምግቢ ቀረብን ስለዘየለ ብእውን ተወሳኺ ሕማም ተደራቢ ሕማም ናሓዞም ካብ ቅድሚ ከዚ ዝረኣናዮ ምስ ብዝኸፍአ ብዝበዝሐ ኩነታት እዮም ዝመፁ ኣለዉ ኣብ ኣፍሞት በፂሖም ዝመፁና እኒአው ምስ ተወሲኩ ድማ መድሒን ደሞ እኹል እናተረኸበ ይኮነ ይፀገም ዘሎ ማለት እዩ
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርአ ኢሳያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጥሜት ብዓለምለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ይህቡ ኣብ ዘለዉ ትካላት ጥዕና ብበዝሒ ብሕፅረት ምግቢ ዝሓመሙ ህፃናት ይኣትዉ ከም ዘለውን ሂወት ሰብ እውን ይሓልፍ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም
በቱ ኣብ ዝሓልፉ ሰለስተ ዋርሒ ብፍላይ ምስ ዘሎ ዕፅዋ ኩሎ መዳዊ ዕፅዋ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ መንገዲ ይወስደ ኣሎ ናይ እዚኦም መርእታት ሓደ ቀረብ ንምግቢ ዝኸውን ዘይምህላው እዩ ካልኣይ ብሕፅረት ምግቢ ዝተጠቕዑ ወገናት ከዓ ነዚ ክሕክም ዝኽእል ለሙዕ ምግቢ እውን የለን ብኡ ደረጃ ዝመፅ ሓልክታት እውን ንዑ ዝሕክም መድሓኒታት የለን ስለዚ እቲ ኩነታት ኦልሞስት ምስቱ ዝሓለፉ ኣብ ስርዓት ጥዕና ማሴት እውን ክረአ ከሎ ኦልሞስት ልዕሊ 80% ጥዕና ትካላት ኣብ ዝዓነ ያሉ ከምዚ ዓይነት ግልጋሎት ዝረኽቡ ሰባት ከዓ ብምክንያት እዚ ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ ኣብ ብመዓልታዊ ብዓሰርታት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ጥዕና ትካላት ብፅሜት ዝሞቱ ወግናት ሪፖርት ዝገብራሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ብምክንያት ጥሜት ሓሚሞም ናብ ትካላት ጥዕና ዝኸዱ ተሓከምቲ ትካላት ጥዕና እቲ ክልል ብምዕናዎም እኽል ግልጋሎት ኣይረኽቡን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ርአ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቕለም